Bajina Bašta, grad Ćirilice. Krajem maja u Bajinoj Bašti je održana četvrta Ćirilična baština, tradicionalna manifestacija u oblasti kulture i turizma posvećena srpskom jeziku i očuvanju Ćirilice. Cilj Ćirilične baštine je da podstiče i neguje korišćenje Ćirilice, da na srpskom govornom području obogaćuje kulturni identitet i unapređuje sadržaj u oblasti srpskog jezika i kulture. Ovogodišnji program obilovao je kvalitetnim sadržajima, počevo od predavanja vrsnih univerzitetskih profesora, doktora Mila Lompara i doktora Viktora Savića, preko zanimljivih izložbi, konkursa, kvalitetnog muzičkog programa, debata i predstava, do karavana kulture govora sa Milanom Bosilčićem i stručne tribine Arno Gujona, Slobodana Roksandića i doktora Radovana Kneževića. U okviru programa Ćirilične baštine zvanično je otvoreni park Ćirilice u centru Bajine Bašte, prvi takav koji je izgrađen u Srbiji i uopšte zemljama srpskog govornog područja. Taj park svojim sadržajima donosi posetiocima priču o Ćirilici i o čuvenoj Račanskoj književnoj i prepisivačkoj školi, zahvaljujući kojoj je sačuvana pismenost kao i esencija srpske kulture u najtežim vremenima za naš narod.